Наступного дня спалювали все Андріянове. Постіль, білизну та його білі сорочки, яких він не доношував до ганчір'я, бо не терпів латок на одежі. Спалювали посеред двору на споріші, де мали б бігати колись Андріянові діти, якби склалося все трохи інакше. Окрім Мальви, яка це затіяла, на спаленні був Фабіян, помітно розгублений та опечалений тим, що Мальва не здогадується запропонувати йому ще добрі Андріянові сорочки, в яких можна пофрантувати, а ті ветхіші нехай би просто лишалися собі як згадка про друга. Валахи також не дали б нічому пропасти. Ну, а цап дивився на все іще практичніше. Серед речей небіжчика він не знайшов для себе нічого підходящого. Фабіян прийшов рятувати книжки, які приносив хворому. Інквізиторка хотіла і їх спалити, боялася, щоб вони не рознесли по Вавилону сухот. І коли Фабіян, обтяжений книжками, на сторінках яких ще не вистигли сліди пальців її чоловіка, дядько слинив пальці перед кожною новою сторінкою, дарма що мав європейське виховання. Досить делікатно запитав її, як вона тепер житиме одна. То Мальва мимохідь зиркнула на вишиваний Андріянів комірець, що догоряв на вогнищі. «Хтось отак спалить і мене, якщо помру від сухот». Найдовше тліла брезентова роба, в якій він копав свої криниці. Я потайки радів, що їх Мальва не зможе спалити. Криниці згоряють останніми. Людський Вавилон часто здається Фабіянові лебединною зграєю, коли з ватагом, а коли без ватага, тоді як там взагалі нема існування без ключового, без ведучої пари. Один сміливець завше має визначитись поміж звичайних рядових істот. Інколи це робиться лише на той випадок, щоб застерегти зграю від смерті, не дати загинути їй у непролазному тумані, не дати розбитися об скелі або ж довчасно забратися занадто далеко на північ, куди вічно пориваються первольотки в безумстві своїм. У критичну хвилину щось подібне відбувається і тут, у Вавилоні. Кожна доба висуває свого сміливця, свою ключову пару. Але щось і різнить Вавилон від лебединої зграї. Щось дуже істотне. Чи не те, що зароїлося в голові філософа сьогодні на спаленні його товариша? Там непорушна, майже фатальна моногамія, приреченість особи як такої, коли гине він, то за ним має загинути і вона. У Вавилоні ж подружжя звільнене від цього. Коли гине він, то вона не конче мусить кидатися грудкою на грішну землю, а лишень має надію обрати собі нового товариша, вигойдати собі на вавилонській гойдалці нову любов. Одначе Мальві не скоро діждатися пари, бо хто захоче бути спаленим, як Андріян? І тут наш філософ мимоволі посміхнувся зі своїх почуттів, які охопили його, коли творив Мальву у повний зріст на берестовій дості для віка. Творив навмання, однак було щось вчаровуюче в її постаті, викроєній із самого повітря за найкращими фламандськими зразками. В її непокірних вигинах талії, де різьбяр перебрав норми, і в її обличчі, де він досяг чистоти та смирення всупереч правді. Андріян відмовився од неї в останню хвилину, і тепер те творіння стоїть у Фабіяновій хаті, зіперте на стіну. Лебідки гинуть разом із чоловіками, а вавилонські вдови залишаються для інших. Мальва розмріялась, розпашіла біля багаття, підгортала його рогачиками, щоб воно швидше творило свою роботу, ніби звільняючи її від останніх обов'язків дружини. Фабіян повертався додому ще маленькою в'язочкою книжок, у яких не було мудрості на даний випадок, у супроводі цапа, але спалений і самотній, як ніколи. Туск його обійняв великий, коли він вибрався на самий челепечок Вавилона і зупинився перепочити біля розп'яття, звідкіля цілий світ ніби опиняється під ногами. Вавилон жив унизу своїм звичайним життям. Дренчали порожні гарби, квапились за снопами, а з поля скрипіли повні, врубльовані, кректали, як білі діди, вибираючись нагору. В кількох стодолах гупали ціпи навперейми, наче норовили ті звитязці замолотити один одного на смерть. Десь чистив кабанців-переспілків панько Кочубей, чинив Мутвія Гусака, і ті вищали до хрипоти, наче те могло їм зарадити. Ледь вився прощавальний димок на Андріяновім згарищі і тягся сюди, до розп'яття, ніби рештки душі до старого товариша. Поникло стояв під розп'яттям опечалений цап, а на порозі цієї ради сидів Савка Чибіс і сміявся ні з чого. Мало їм рузі, то вони зробили божевільним ще й Савку. А далі, либонь, і моя черга, подумав Фабіян. Запитав його через вигін. З чого смієшся, Савко? Той зиркнув на двох диваків під розп'яттям, одного з яких уже давно вважав макоцвітним. А вам що до моїх сміхів? Може, я з Вавилона сміюся? Ви ж бо не сільрада, що все маєте знати. І далі сміється собі. Забившись у дровітню, я плакав, коли Мальва залишала наше подвір'я. Плакав не від того, що вже ніколи не буде в нашому роду такої вродливої жінки, а певно від того, що валахи вже ніколи не матимуть другого дядька Андріяна, який міг би знову відвоювати її від похитливого Вавилона, і вона прикрасить собою чийсь інший рід, чиєсь інше обійстя. Легше мені було б, якби і вона померла від сухот разом з дядьком, і ми поховали їх в один день. Вавилонські бабусі стоять на тому, що однаково її пісня недовга, бо чий чоловік помирає від сухот, то невдовзі від того ж помирає й дружина. По інквізиції вона ще винесла на горище подушки в самих напірниках, аби там вивітрювались. Тоді зібрала до вузлика свої справунки, найцінніші вже загодя перенесла до матері. Замкнула хату й, перехрестившись на двері, за якими не зазнала великого щастя, пішла до стайні забирати коня. Кінь з деяких пір цілком перейшов на наші руки, а на тій підставі його вважали як ніби й нашим. Тепер валахи поприлипали своїми кирпатими носами до шибок, ще сподівалися на те, що вона не посміє забирати коня, а може й мали надію, що кінь той сам не дасться себе забрати. Та він покірно вийшов зі стайні, побрів за нею на поводі, так ніби вів його сам Андріян. Наш сліпий каштан, втрачаючи не лише помічника, набагато молодшого за себе, а й поводиря в дорозі, заіржав у стіллі, і потім сумував за ним іще довго. То було, безперечно, найбільше пограбування валахів, навіть більше за смерть Андріяна. Наше поле тепер буде стояти неоране, тоді як Мальві той кінь ні до чого. Яких тільки прокльонів не вигадано у Вавилоні на один лише цей випадок, зв'язаний із кіньми. А щоб він тебе поносив по білому світі сторч головою? А ліпше б ти опинилась під його вухналями, хоч коня й разу не підковували. Звідки ля тільки все те береться? Лише батько не проронив і слова, а дістав з криниці відерце води й залив зачахле багаття, аби вночі, як дмухне вітерець од вітряків, не виникло з того пожежі. У тому, як він те робив, я відчув великого хазяїна, що не дасть загинути нам пограбованим. А коли зібралися присмучені валахи до вечері, якою цього разу знову був куліш, затертий конопляним сім'ям, то батько згадав про кларнет, єдина коштовна річ, з якою він приставав у прийми, скінчивши службу в Чонівцях, і заграв для валахів щось вельми мажорне. Можна було б і порадіти з того, що більше нема за перестінком Мальви Кожушної, але радості не було. Запрацьовані й осліплені ненавистю валахи все ж не могли не відчути, що позбулися якоїсь незвичної для них душі, ледь торкнувшись до неї цілим своїм життям. Надалі тільки випалений у дворі спориш, що ніяк не заживав, повсякчас нагадував про неї, та ще хіба потьмяніли віконце в хатині, що безборонно оздоблювалося павутинням.